Кто такие филоматы?
У верасні 1817 году студенты Віленскага университету, где училась пераважна беларуская шляхоцкая молодь, утворили таемное згуртаванне, что назвали «Товариство филоматов», у перакладе с грецкой мовы «аматаров наук». У яго вайшлі сама таленавітыя маладыя людзі, імёны якіх сталі потым шырока вядомыя ў свеце. Гэта паэт з сусветным імем Адам Міцкевіч, пачынальнік новай беларускай літаратуры і фалькларыст Ян Чачот, таленавіты паэт і грамадскі дзяяч Тамаш Зан, дзекабрыст Міхал Рукевіч, паэт і рэвалюцыянер Ануфрый Петрашкевіч, вялікі вучоны і асветнік, нацыянальны герой Чылі Ігнат Дамейка, вучоны-арыенталіст, заснавальнік манголазнаўства ў Расіі Язэп Кавалеўскі, дырэктар літоўскай метрыкі ў Пецярбурзе Францішак Малеўскі ды іншыя. Амаль усе філаматы былі з беларускіх губерніяў. Адзіны не ліцвін быў старшыня таварыства Язэп Яжоўскі, родам з Украіны. Галоўная мэта, якую ставілі перад сабою філаматы, асвета роднага краю. Яны вывучалі прыроду, гаспадарку, этнаграфію, фальклор, мову Беларусі і прылеглых земляў. Дзеля гэтага склалі і выдалі спецыяльную інструкцыю, геаграфічнае апісанне. Філаматы пачалі нават пісаць падручнікі па розных галінах навукі для школаў. Рыхтавалі выданне часопіса «Геба». Свае творы яны пісалі пераважна на тагачаснай літаратурнай мове Беларусі польскай, але ставілі задачы, як прызнаюць і польскія даследнікі, збіраць песні і паданні народа і пісаць па-беларуску. Асабліва праявіў сябе тут Ян Чачот, беларускія песні якога «Да пакіньце горла драць», «Што мы вашэце скажам» ды іншыя, спявалі на ўсіх філаматскіх сходках і урачыстасцях. Паэзія Адама Міцкевіча, хоць ён пісаў па-польску, прасякнутая таксама беларускім духам. У ёй творча выкарыстаныя беларускія песні, казкі, паданні, легенды. Чытаючы ў 1840-х годах падчас эміграцыі курс лекцыяў па славянскіх літаратурах у Калеж де Франс у Парыжы, паэт з замілаваннем гаварыў пра родную мову, як сама гарманічную з усіх славянскіх моваў, найменш змененую. На беларускай мове, якую называюць русінскай або літоўска-русінскай, гаворыць блізу 10 мільёнаў чалавек. Гэта найбагацейшая і найчысцейшая гаворка, якая ўзнікла даўно і цудоўна распрацаваная. Для пашырэння свайго ўплыву на грамадства філаматы ўтварылі розныя філіі. Асабліва шырокі розгалас мела дзейнасць арганізаванага Тамашом Занам таварыства «Прамяністых», якое потым пераўтварылася ў таварыства філарэтаў, аматараў дабрадзейнасці. З дапамогай асветы філаматы мелі на мэце падрыхтаваць грамадства да барацьбы з царызмам за вызваленне нашай бацькаўшчыны ад расійскай акупацыі. У адным з вершаў філамат Міхал Рукевіч пісаў: «І калі паклічуць трубы нас у сонечны прасцяг, дружна ўздымем вальналюбы мы з пагоняй нашай сцяг». Патрыятычная дзейнасць філаматаў, якіх поўным правам можна называць пачынальнікамі беларуска-ліцвінскага нацыянальнага адраджэння, была перапыненая ў 1823 годзе з выкрыццём таварыства. Бачня філаматаў і філарэтаў трапіла ў турму. Найбольш актыўныя з іх былі высланыя з роднай зямлі ў глыбіню Расіі. Але і пасля гэтага яны працягвалі зацятае змаганне. Напрыклад, ацалелы ад рэпрэсіяў Міхал Рукевіч арганізаваў на сваёй беласточчыне сярод афіцэраў літоўскага корпуса царскага войска згуртаванне «Вайсковыя сябры», што ў віхурыстым снежні 1825 года мужна падтрымала паўстанне на Сенацкай плошчы Пецярбурга. Філаматы і філарэты з'явіліся не на пустым месцы. Іх настаўнікамі былі прафесары Міхал Бабруўскі ды Ігнат Даніловіч, выдатныя вучоныя еўрапейскай вядомасці. Абодва яны нарадзіліся на Падляшшы, абодва паходзілі з сем'яў вуніяцкіх святароў. Даследуючы старажытныя летапісы, статуты вялікага княства, спадчыну беларускіх кнігавыдаўцоў, Фіёля, Скарыны, Федаровича, Мсціслаўца, яны вярталі з нябыту нашую багатую і слаўную гісторыю, нашую мову. Менавіта дзякуючы ім у Віленскім універсітэце пачала выкрышталізоўвацца беларуская нацыянальная ідэя. Расійскія ўлады не даравалі гэтага навукоўцам. Абодвух пасля выкрыцця таварыства філаматаў звольнілі з працы. Міхала Баброўска выслалі ў Жыровіцкі манастыр, а Ігнату Даніловічу ўвогуле забаранілі жыць у Беларусі.